Hanyalah maksud saya hari ini juga akan saya singgung itu oleh karena besok adalah hari koperasi. Hmm. Tapi ada beberapa hal yang saya rasa sangat penting sekali. Saya minta pendapat Bapak dalam hubungan juga dengan masalah yang sudah 10 kali wawancara pertama kita bicarakan, yaitu keterangan Bapak Presiden waktu selesai kunjungan ke Iran, Kanada, Amerika, dan Jepang. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang ketetapan dari Bapak Presiden bahwa belum perlu Indonesia itu buru-buru menormalisasi hubungannya dengan Cina Komunis. Sebelum, lebih dulu yang penting adalah memperkuat ekonomi Indonesia. Nah, ini saya dari segi orang yang sedikit banyak mengikuti perkembangan cara-cara Komunis Indonesia itu, saya merasa itu keputusan yang bersejarah menurut saya. Di tengah-tengah Sumrazat datang di Peking dan Presiden Marco datang ke Peking, Kukrik Pramod datang ke Peking. Sepertinya di zaman Raja-Raja Ming dulu itu kan raja besar yang semua di sekitar datang ke situ membawa upeti, memberi penghormatan, begitu seakan-akan. Nah, dalam suasana begitu di ASEAN, Pak Hasto memberi keputusan buat Indonesia tidak perlu segera buru-buru menormalisasi hubungan. Yang perlu adalah pembangunan ekonomi Indonesia lebih dulu. Nah, itu ingin saya mendapat tanggapan Bapak mengenai putusan yang menurut pendapat saya adalah the most historical decision yang diambil. Bagaimana pendapat Bapak mengenai itu? Karena ini ada hubungan dengan wawancara kita 10 kali yang pertama mengenai soal-soal komunis dan prospeknya.
Bagi saya perlu itu itu menormalisasi hubungan kita dengan China, persiapan kita di sini. Persiapan dua, menjaga keamanan. Nah, kedua, menjaga keadaan rakyat. Bagaimana ekonominya? Nah, sekarang kita lihat ini ekonominya di atas, naik, China naik, rakyat di atas, miskin. Itu komunisme terus maju di sini. Dengan cara-cara jalan dan lain. Nah, itu dari kemukanya satu titik berat kan. Keadaan sosial itu didahulukan. Itu di Makassar saya katakan juga baru ini. Kesalahan dari replik kedua ini lah. Keadaan sosial selalu dibelakangkan. Saya sebut juga itu keadaan di Vietnam. Ini oh, contoh.
Kemarin di
Jumpan. Ya, ya.
Jadi kan sekarang mulai diberikan suatu apa namanya suatu tekanan kepada perataan pembagian pendapatan nasional atau keadaan sosial.
Ya, jalan ya di Makassar. Masih berat juga, right. Banyak rakyat datang mengadu sendiri dengan perantara lain. Nah, itu makanya saya ingin dari fakultas mereksa itu, mahasiswa, bagaimana stand pendidikan rakyat.
Jadi research ke desa-desa?
Ya, research. Nah, kalau saya ingat sana ya, semuanya baik.
Jadi kalau begitu memang Bapak sendiri berpendapat belum diperlukan masalah normalisasi itu sekarang itu persiapannya yang perlu. Nah, menurut perkiraan Bapak untuk bisa
saya perlu pertidaknya bergantung pada itu. Nah, kita tidak ada kan tidak disiapkan ini dulu. Ini yang perlu kan. Kalau saya sudah mempunyai keadaan sosial dan tidak bisa diasuh oleh PKI dan hidupnya baik ditingkatkan. Ini kan Indonesia masih di bawah minimum di orang. Nah itu kan hilang kan PKI jalan terus ya, propagandanya.
Nah itu menurut penilaian Bapak, ada waktu berapa lama kita bisa tentu barangkali walaupun ini cuma perkiraan kasar tapi pengalaman dan fungsi Bapak selama ini dalam negara mungkin bisa memberikan kira-kira dari sekarang itu berapa tahun kita perlukan untuk dianggap bahwa persiapan kita itu sudah cukup kuat, sudah cukup baik untuk bisa menormalisasi hubungan kita dengan negara Cina.
Ya, yang paling dulu kan keadaan sosial kita. Nah, kalau gaji-gaji orang, kan pendapatan, kalau itu rendah terus kan PKI terus masuk. Nah, jaga keamanan-keamanan ketahanan bersama. Ya, ketahanan itu bergantung pada keadaan rakyat sendiri. Nah, sekarang rakyat merutu di mana-mana. Ditekan segala rupa. Bagaimana dalam keadaan situ kita bisa menahan itu ofensif komunis kan dengan kemakmuran kan, dengan keadaan. Kalau itu tidak diperbaiki, tidak dapat dikatakan. Sebenarnya kalau yang terangsur terus-menerus, tidak bisa.
Nah, Bapak dapat mengirakan beberapa waktu yang diperlukan mengenai
ya, 5 tahun bisa tuh. Kalau ada rencana, tapi rencana tidak ada. Rencana ya, kemarin di itu sama. Perkembangan karya pengembangan hingga nikat. Sekarang kita tidak berhitung miliar, kita gitu, miliaran.
Ya, sudah miliar.
Ya, nah, itu miliar-miliar, tapi di atas saja. Perkembangan itu, negara kan. Tapi beberapa rakyat tidak ada berubah. Nah, sekarang saya sebutnya memang pajak naik terus. Kita dikurangkan. Dan baru saya katakan, kalau kita bikin rancang 5 tahun itu, tapi perhitungkan ya. Dan 5 tahun itu apa yang dibangun, apa yang dapat. Nah, buat itu ya, pajak negeri kan. Kedua itu bantuan luar negeri. Perkembangan dari tahun ke tahun adalah itu dari replika. Kan? Nah, itu kan banyak sebagian itu semua dijadikan itu tambahan buat rancangan kedua. Nah, ini kan bisa disusun berkata-kata dari tingkat kelas. Sekarang penyelupa rakyat naik, jangan dinaikkan nih, ambil lagi dan pajak kan macam itu. Dan pajak kita tahu sama berat. Kenapa perlu diperatkan lagi pajak rakyat? Ambil lagi data saja, terus mudik lah kemarin.
Bapak memberi sambutan kemarin
ya? Tidak sambutan itu, pemandangan diminta lah misalnya.
Oh, di.
Ya. Saya kemukakan juga pendapatnya tambahan hal berlainan dari rencana. Realita sekarang ini. Tapi saya tidak mau mendekatkan pendapat saya. Pendapat saya itu ya, yang bertanggung jawab sekarang saya bukan orang pemerintah, yang bertanggung jawab ialah pemerintah. Tapi kita atau ekonom punya wajib menyatakan pendapat kita. Ya, sisi atau perspektif, di show des opinion, jadi realita. Jadi yang terakhir kita mencapai kebenaran yang baik. Nah itu saya katakan, kalau pendapat saya berdasarkan pada sombar. Jadi kalau kita membangun ada rencana pembangunan, pertama itu keseluruhannya dan sebagian-sebagian. Kedua, tindakan itu serupa. Dan ketiga, perkembangan itu banyak seginya. Diperluas. Nah, itu kembangan dan keadaan negara kita. Jangan dipusatkan di Jawa saja. Negara kita banyak hutan serupa di luar negeri, di luar Jawa. Dan sana kalau dibangun sana kayu kan dengan semua di ekspor di bagian dia ada latih orang-orang tamat sekolah pertanian dia ada kan sekolah pertukangan segala rupa dan mungkin barang-barang dibeli sekarang dari Singapura kita bikin ini rotan banyak kan? Bahan mentah banyak sekali kursi-kursi kenapa harus pesan dari Singapura bikin undang tidak boleh pesan lagi itu jadi kita pergi sendiri jadi makanya kita tingkatkan pembagian kemakmuran. Tapi konsentrasi Jawa itu di Jawa sekarang buruk bertumpuk. Di luar Jawa banyak kemudir, tapi tidak ada kurang buruk untuk melaksanakan. Pindah ke buruk terinspirasi.
Jadi kalau dikerjakan secara integral, menurut dasar-dasar pemikiran Sombar itu. Jangan sebelah-sebelah, jangan sektoral-sektoral, tetapi secara integral dengan orientasi kepada keadilan sosial di antara golongan pendapatan dan di antara daerah. Itu Bapak mengira dalam 5 tahun itu sudah
ya,
mungkin lah kita
mungkin
bersiap.
Untuk 5 tahun itu ada persiapan, kan buat tahun 5 tahun kedua. Kan tambah, persiapan juga 5 tahun kedua.
Nah, baru bisa kita kira-kira kalau 5 tahun kita bekerja demikian itu baru cukup menurut penilaian Bapak mungkin kita normalisasi hubungan kita dengan negara.
Ya, sementara boleh bisa kan. Rakyat merasakan kenaikan. Kan sekarang banyak sekali terpaksaan kan
ya,
dibandingkan
ya.
Jadi saya kira tambah 5 tahun kedua kan kaitannya lah sama saya. Jadi perhatian Rusia itu tahun pertama hari tekan turun tadi ini. Dan mulai realita kedua di Rusia dulu, mulai dah barang konsumsi ada, jadi terasa. Ini barang konsumsi semua dari luar negeri.
Ya, ada satu aspek lain yang setelah selesai Perang Vietnam ini rupanya makin menarik masalah ini. Umpamanya dengan waktu, barusan kan ada penjelasan Tun Abdul Razak, waktu pemerintah Cina atau mungkin partai komunisnya, ya kita kan di Cina itu tidak bisa dibedakan lagi, yang pemerintah dengan partai kan jadi satu. Itu memberi ucapan selamat, Bapak benar juga baca di koran mengucapkan selamat kepada partai komunis di Malaysia yang notabene sudah lama dilarang. Nah, malah untuk Indonesia dia juga mengucapkan selamat, ya mungkin ada orang-orang Indonesia dari G30S yang di checking itu.
Banyak.
Selamat kepada PKI di sini yang on the front dan tetap mendukung perjuangan bersenjata gitu. PKI di sini untuk menghadap melawan pemerintah Cina. Lantas waktu Pak Harto sudah menegaskan begitu, jadi Bapak dapat menilai putusan begitu itu cukup tepat begitu atau bagaimana? So, penegasan Pak Harto itu kan penting untuk pendapat saya dan historically ya sangat luar biasa itu di tengah-tengah orang yang dalam bahasa Minang tuh berhuru-huru ya menghadapi orang tua mau cetung ini.
Ya, itu terpaksa berbahasa dengan mereka.
Tapi Filipina kan tidak berbahasa sebenarnya, Pak. Tapi lantas kita Indonesia itu baru menunjukkan pribadi kita. Oh, saya tidak perlu lah. Sebelum ekonomi saya kuat, jangan dulu lah. Tidak apa-apa. Nah, kan satu hal yang hebat di antara bersama negara Asia. Cukup baik menurut Bapak.
Tapi ini jalankanlah pembaikan ekonomi kita. Yang di atas saja. Perkembangan ekspansi itu sekadar yang dua kali lipat kan perkembangan itu. Tapi yang paling itu rakyat yang penting kan keberadaan yang PKI.
Ada salah satu yang diungkapkan Pak Harto itu salah satu yang penting menghadapi ini kata beliau adalah harus kita bisa menimbulkan semacam fanatisme nasional gitu. Dalam istilah Bapak kan mensakralkan Pancasila. Tapi di dalam ucapan Pak Harto, setelah beliau menyatakan itu, beliau katakan perlu enggaknya kita itu mempunyai suatu fanatisme nasional. Jadi tentu ada suatu dasar filsafat nasional yang semua menganggap itu satu hal yang tepat. Itu
ya, bagaimana fanatisme? Ini banyak terlarang. Ya kerajaan kekang kalau lupa. Bagaimana menimbulkan fanatisme ekonomi itu nasional? Itu satu perkataan yang saya tidak bisa menyisih.
Harus di apa? Harus di apa? Ya kalau dalam istilah Bapak kan kira-kira mensakralkan Pancasila itu berarti satu ya tidak persis barangkali menimbulkan satu fanatisme nasional terhadap Pancasila. Tapi kan isinya kira-kira kegiatannya. So ini kemarin itu ada juga uraian dari Jenderal Ali Murtopo yang cukup menarik saya rasa.
Ini kiran naik dari
di apa juga di Sinar Harapan ya, Sinar Harapan juga dikemukakan.
Apa
beliau bilang begini, Pak, ini ada kaitannya satu sama lain dengan suasana aftermath of Vietnam ini. Ali Murtopo mengambil contoh pengalaman pemerintah Kamboja Vietnam Selatan dan Laos yang kalah menghadapi komunis. Pertama ialah mereka tidak mampu menciptakan motivasi bangsa. Dan yang ada hanyalah konsepsi anti-komunis top. Motivasi sangat penting dan dasarnya adalah ideologi. Karena belum punya sumber motivasi yang kuat, maka merupakan kelemahan bangsa bagi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kedua, mereka menghadapi gerilya kurang strukturil. Gerilya menurut Ali Murtopo menyangkut lima soal yaitu ideologi, politik, sosial, budaya, dan militer. Pemerintahan Tiu dan Lon Nol hanya menghadapi gerilya itu dengan soal militer. Jadi tidak menyangkut sosial, politik, budaya, dan ideologi. Dalam rangka ini juga disebutkan sistem pertempuran yang dipakai di sana ialah sistem tempur Amerika yang terlalu mahal dan yang tidak mampu didukung oleh ekonomi Vietnam itu. Ketiga, mereka menerapkan demokrasi barat tanpa ada penyesuaian-penyesuaian. Karena diributkan di belakang, akhirnya jatuh di front. Keempat, adalah faktor politis psikologis, yaitu karena ada Amerika Serikat, mereka berani. Dan kalau tidak ada, mereka panik. Nah, faktor-faktor ini menurut Ali Mutopo di Indonesia tidak ada. Sehingga di Indonesia dapat dikatakan stabilitas itu cukup mantap. Nah, keempat faktor ini bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah kita dalam keempat faktor ini lebih mempunyai daripada orang-orang di Vietnam itu? Yaitu pertama mengenai ideologi dan motivasi. Kedua mengenai cara menghadapi perang gerilya. Kalau kita dulu betul-betul strukturis, yeah, ekonomi, politik, ideologi kita hadapi. So, mereka di sana cuma menghadapinya dengan militer saja. Ketiga katanya, yang penting juga, yaitu mereka menerapkan saja demokrasi barat tanpa ada penyesuaian-penyesuaian. Kita di Indonesia menurut Adi Potomo tentunya ada penyesuaian-penyesuaian. Keempat, faktor politik psikologis itu Amerika dulu muncul dengan orang-orangnya, mereka pilih, lantas mereka jadi panik. Tapi itu benar, saya kira.
Nah, tapi soal demokrasi barat, di sana juga tidak ada demokrasi barat, di sana. Klik sistem. Bukan menghampirkan demokrasi barat.
Oh.
Itu militer klik itu memang kekuasaan. Antara mereka konkurensi lagi.
Oh, itu yang ada di sana.
Tapi demokrasi tidak ada kan. Dulu kan Ho Chi Minh kan berjuang buat kemerdekaan Vietnam.
Ya.
Nah, tapi Vietnam masih utara sudah di apa namanya tempat perang dictator.
Di Dien Phu.
Satu-satunya pemimpin di Vietnam kan Ho Chi Minh. Oleh karena itu dulu ke duta besar Amerika selalu dikatakan, buat apa kamu orang ganti ke Perancis sana? Ya, kamu orang ganti ke Perancis sana kan sama saja di orang Vietnam. Orang putih Perancis diganti dengan orang putih Amerika. Mereka orang putih. Kan ada artinya bagi mereka. Mereka ingin mereka. Saya berikan mereka ke Ho Chi Minh, maka Ho Chi Minh itu menjadi sumber lagi buat kekuatan mereka. So, Ho Chi Minh bagaimanapun seorang nasionalis, dia mengalami sejarah negerinya yang ratusan tahun dikuasai oleh Tiongkok sebelum kuasai Perancis. Dia tahu, dia tidak mau dia kedua kali rapat sama Cina. Dan waktu dia hidup kan orientasinya ke Moskow untuk menjaga negerinya, lepas dari Cina. Dan kalau dia di sana berikan semuanya kepada Ho Chi Minh, nah dia akan menjadi blok sana terhadap Cina, di Cito, di Eropa. Dari kekuatan anti-komunisme kuat sekali Amerika kan.
Yeah.
Nah itu mau diadakan sana satu blok. Itulah ya, macam barat kan, dari satelit negara, tapi tidak punya kekuatan dari dalam. Hanya sebagai anti komunis, tapi membangun buat Vietnam apa itu kan tidak dihidupkan. Jadi tidak bisa dikatakan karena barat katakan itu kan tekanan dari Amerika sebenarnya. Dia Amerika yang mendam komunis itu saja. Kalau sekaligus jalankannya demokrasi barat, ada juga lebih kuat. Itunya kan bersejarahnya, tapi itu pun juga tidak. Amerika tujuannya satu, membuat blok anti komunis. Rakyat itu pemimpinnya seberang. Tentu saya dia minta kepada Ho Chi Minh daripada kepada Truman atau siapapun ya, atau Kennedy. Dia cinta, dia punya Amerika atau kuasa atau apa itu dia bercinta. Di awal itu katakan dulu. Macam ini tidak bisa orang mengatai menyatukan Vietnam.
Kalau waktu Bapak di Hawaii,
dulu
Bapak bisa, itu menjadi bahan diskusi juga di sana.
Ada itu, tidak ofisial. Tapi dalam rapat-rapat itu kan ada. Orang Amerika banyak sana. Okay. Saya kemuka ke mana ya.
Oh, bangkanya waktu Howard Jones masih ada di sana.
Howard Jones sama saya sana, dia sana. Jadi kopi kamar kan?
Ya ya.
Kadang-kadang datang sana bicara-bicara. Karena kan macam-macam kan. Yang ofisial kali seminggu, kalau tidak salah hari Senin. Diadakan itu ditunjuk seorang kan? Siapa yang mau kan? Menguraikan satu masalah di negerinya. Itu dari sisi. Kan semua bahasa atau itu kan. Kalau tiap waktu orang yang capek belajar kamarnya di kopi kamar. Belum karena cara lain ada cara-cara timbul lah soal itu. Macam soal timbul juga.
Nah dalam hubungan itulah besok kan ada hari kooperasi. Ya. Kan kita melihat kooperasi sebagai salah satu sarana untuk ya mencapai keadilan sosial itu, sarana ekonomi dan sarana sosial. Nah hari ini sebenarnya banyak mulai ada artikel-artikel yang penting-penting mengenai kooperasi. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Di dalam konsep asli, dulu sudah pernah kita bicarakan mengenai kooperasi itu dalam duduknya di dalam undang-undang dasar. Duduknya di dalam usul perubahan interpretasi undang-undang dasar oleh panitia MPRS dulu yang tidak jadi disahkan. Kemudian mengapa kooperasi itu betul berhadapan dengan konsep komunis di dalam ekonomi dan kemasyarakatan. Nah hari ini mulai muncul beberapa persoalan, artinya beberapa problem challenges mengenai kooperasi. Diambil contohnya Petermas, itu kooperasi yang menanam tebu untuk pabrik gula yang dianggap sekarang itu mencapai titik yang paling ideal lah, di mana kerjasama antara para petani dapat menjamin suplai bahan baku untuk satu pabrik, dan di mana diusulkan pula para petani itu ikut mempunyai andil memiliki pabrik itu, yang ternyata sampai sekarang itu cukup berhasil dengan usul-usul Pak Hasimo yang terbaru. Tapi kemudian,
tapi petani belum ikut dalam pabrik.
Nah itu diusulkan oleh Pak Kasimo yang rupanya gagasan itu bagi Pak Harto ini cukup menarik. Sehingga satu kali Pak Kasimo diminta datang secara pribadi. Dan saya mendengar akhir-akhir ini memang pabrik itu sudah akan dijual bagian-bagian andilnya itu kepada para anggota kooperasi.
Nah ini tentangan macam macam cara itu pabrik itu belum sanggup kooperasi ini. Persiangan sana.
Nih pabrik itu kan baru kepunyaan
negara kan?
Kepunyaan negara.
Kenapa dijual ke rakyat? Bisa usulkan dulu ke Konstar Sekal baik. Waktu tahun nombor pelanam datang di Indonesia ini. Ini ya nanti lambat laun pabrik korek kandang yang kami duduki berikan kembali. Tapi tidak dihidupkan lagi cara bekerja pada zaman Belanda. Zaman Belanda pabrik menyewa tanah rakyat yang beri kosot sampai 18 bulan.
Ya.
Jadi berlaku lah sini dengan debat tambah ada kecil. Makin jauh orang dari yang tujuhnya mengkisi rupanya yang begini. Jadi kalau 18 bulan itu
diberi kredit,
diberi
sewa.
Sewa. Ha? Jadi sewa itu sekarang itu sangat besar. Ya. Jadi sewa sekarang bagi dia sangat besar dibandingkan sewa yang akan datang 18 bulan lagi. Nah itu enggak boleh perkataan dia. Terus baik-baiknya kalau menyewa itu, pada menyewa itu baru dibayar tani. Jadi enggak bisa dia mengharap ini sudah besar kan. Nah tentukan sewanya dengan ditentukan waktu menghasilkan tanah 18 bulan lagi. Boleh ada yang tanya macam itu. Tapi berdasar produksi, berapa lama bisa produksi? Bisa. Tapi pabrik gula jangan menyewa. Pabrik gula hendaknya menyerahkan semuanya ke tani. Tani nanam. Kalau perlu berilah kosot ini. Misalnya. Tani. Bisa dikosot.
Nah, pabrik sekarang kan punya negara kan? Punya PN. Perusahaan negara. Nanti usul Pak Kasimo untuk supaya pembinaan kooperasi itu makin lebih kuat. ada pikiran untuk pabrik itu dijadikan punya sero atau punya apa itu dibagi dipunyailah oleh
dan menjadi NT lah itu artinya.
Enggak, bukan Pak. Maksudnya apa itu ya? Akhirnya dimiliki oleh para petani kooperasi. Entah caranya bagaimana, tapi maksudnya the ownership, the Eisendom apa itu, Eisendomnya itu dari negara beralih kepada anggota-anggota kooperasi yang menyediakan tebunya, yang menyediakan tanahnya.
Nah, mungkin kalau beralih kepada kooperasi saya setuju, ya, oleh anggota itu bisa dimilik individualisme lagi, ya? Orang-orang lagi kemungkinan.
Oh, jadi menurut Bapak lebih baik kalau mau dialihkan kepada kooperasi.
Nah,
ya mungkin juga itu maksudnya barangkali. So, kalau kooperasi itu kan dimiliki sebenarnya oleh semua anggota.
Semua anggota. Jadi ini kerjasama semuanya ya, buat meningkatkan. Dan kalau sudah kooperasi punya ya, kooperasi memesan bubuk, kalau rabuk buat menyemburkan tanah.
Ya, ya. Nah kalau sekarang itu memang sudah ada kemajuan, kemarin itu ada 9 tuh, 9 produsen dan importer pupuk di Indonesia itu sekarang. Pusri termasuk produsen, tapi juga yang belum cukup di import. Itu sudah ditandatangani suatu kerjasama dengan dirjen kooperasi bahwa penyaluran pupuk akan langsung kepada kooperasi.
Nah,
itu maksudnya.
KUD itu sama dua badan itu kan enggak setuju. Saya yang menganjurkan badan dulu, itu Profesor
Sudarsono.
Katanya, dia itu memang batasin. Nah, bukan itu maksud saya. Kalau kooperasi belum berkembang, adakan KUD itu untuk jalan untuk memperkembangkan kooperasi yang berkuat. Jadi, kalau sudah kuat itu, KUD ini hilang. Nah, ini jadi permanen sekarang diadakan oleh Departemen Tenaga Kerja.
Kalau saya tidak salah, prosesnya sekarang itu BUUD itu sebagai lembaga sementara yang akhirnya beralih menjadi KUD. KUD itu Koperasi Unit Desa. Jadi sekarang dari sekian ribu BUUD itu sudah hampir 40% yang menjadi KUD, yang menjadi kooperasi di dalam yang sekarang itu diolah. Nah dasar KUD
yang kooperasi lama kan?
Begini, jadi unitnya diperbesar. Tadinya kan kooperasi itu di satu desa satu kooperasi primer. Ternyata karena desa yang di Pulau Jawa itu kecil-kecil, jadi dibuat KUD, kooperasi unit desa. Unit desa ini terdiri dari beberapa desa sehingga mencakup luas tanah sawah 600 sampai 1000 hektar. Jadi kooperasi yang primer yang satu-satu tadi itu dilebur menjadi kooperasi unit desa, menjadi KUD. Jadi unit kooperasinya menjadi lebih besar, yang meliputi area tanah sawah 1.600 sampai 1.000 hektar. So, dengan itu dianggap kesatuannya itu cukup besar lah, sehingga memungkinkan nanti pengurus kooperasi atau pengurus usaha kooperasi itu bisa dibayar, bisa dikaji lah. Sehingga dia tidak usah memikirkan lagi urusan belanja rumah tangganya. Maksudnya begitu. Jadi sekarang kontrak jual beli pupuk itu adalah antara pabrik-pabrik pupuk dengan importer pupuk dengan BUUD yang bersifat sementara untuk dialihkan menjadi KUD, Kooperasi Unit Desa. Nah begitu konsepnya sekarang. Nah lantas timbul yang lain. Seperti tadi itu kan produsen kecil-kecil dalam gula digabung menjadi bersatu, yang akhirnya dimaksudkan pabrik itu merupakan itu dijadikan milik kooperasi juga. Jadi tadinya milik negara, tapi ada pikiran untuk dialihkan menjadi milik anggota kooperasi. Mungkin tentunya harus merupakan milik kooperasi. Nah itu menurut pendapat Bapak mana yang lebih baik? Jadi milik kooperasi, satu pabrik itu tetap milik negara.
Sementara dia milik negara, sampai kooperasi agak kuat sedikit. Itu bisa dioper kepada kooperasi. Jadi kalau kooperasi, tidak lagi orang-orang kooperasi, tapi kooperasi seluruhnya. Jadi orang diwajib itu dengan sendirinya wajib mereka bersatu. Kalau daerah yang sudah lebih besar kan bisa bersatu.
Lantas yang kedua, bentuk baru yang muncul sekarang seperti kooperasi yang mempunyai pabrik sepeda ini. Yang tahun lalu dibuka oleh Pak Harto. Di sini ada diuraikan panjang sekali. Jadi interesting. Jadi ada dua aspek usaha besar yang mulai dikembangkan. Di sini pabrik sepeda Turangga.
Di mana Turangga?
Dari sini arah ke Tangerang, kira-kira 15 kilo atau 10 kilo ke arah Tangerang di situ. Ini sengaja mereka tulis karena besok hari kooperasi. Di sini satu image baru dari kooperasi, di mana pabrik ini adalah pabrik yang dipunyai oleh kooperasi, tapi belum seluruh modalnya itu dari simpanan kooperasi. Dia peroleh dari kredit. Kredit, dan dia peroleh dari pinjaman, baik modal investasi, baik modal apa. Tapi inisiatif mendirikan pabrik itu adalah koperasi pegawai negeri, karena pegawai negeri memerlukan sepeda dari kondisi ini. Nah, koperasi ini belum bisa mengumpul uang dari seluruh anggotanya, tapi lantas diadakan badan usaha baru, cari hubungan ke luar negeri, dapatkan kredit dan pinjaman, sehingga menjadi sekarang itu satu pabrik yang cukup baik. Dan disisir, kalau siap jual sepeda kepada pegawai itu disisir. Nah, apa itu cara membesarkan kooperasi yang tepat itu menurut penilaian Bapak? Sebab itu kan modal kooperasi belum ada, tapi dengan ada kegiatan pengurus dan kegiatan ini, satu badan usaha yang terpisah dibentuk ada dicarikan pinjaman.
Ini tidaknya masih ada bank kooperasi memberi bantuan kepada kooperasi bikin sepeda, tapi jangan menjadi sikir. Itu misalnya kalau kooperasi bikin barang-barang, prinsip kooperasi kan ini kontan jual kontan, ini sudah menyalahi prinsip. Kenapa kooperasi mana? Supaya orang yang hidup lebih daripada kemampuannya belanjanya. Kan dulu kan banyak orang beli utang ini, beli. Oleh sebab itu kooperasi dilarang. Jangan diberi utang. Harga dikasihkan harga pasar, itu tidak ada keuntungan kan. Keuntungan dari ini banyak kalau toko biasa, dari diferensial. Jadi ada sekian persen. Satu, dijual kepada orang si pembeli, tidak semata-mata anggota kooperasi, siapa sih mau beli? Dijual. Dan kalau di pasar, untung itu jatuh kepada yang punya toko. Tapi kalau kooperasi, jatuh kepada kooperasi. Habis tahun dibagi kepada anggota. Tapi jangan jual kredit.
Jadi baiknya kalau cicil itu ada bank kooperasi yang mengisi gitu.
Ya, mengisi dulu.
Ya memang di sini sudah ada Bukopin kan, bank umum kooperasi, tapi
nah, itu
belum maju, belum.
Bukan bank umum kooperasi itu. Kepunyaan beberapa orang dari sama kooperasi dijual uangnya dipinjam pada swasta. Jadi itu bank, bukan bank umum kooperasi. Saya berkali-kali sekritik. Jadi berapa itu pemimpin kooperasi itu, apalagi di dewan kooperasi, kumpulkan uang dan dapat subsidi lagi yang dipinjamkan bukan kepada orang kooperasi, kepada kooperasi dipinjam kepada swasta untuk mendapat untung besar. Nah itu saya bukan kooperasi lagi.
Mestinya dipinjamkan kepada kooperasi. Seperti antaranya soal sepeda tadi, jangan dicicilkan. So prinsip kooperasi beli kontan, jual kontan. Tapi kalau ini memang harus terpaksa dulu sebagian dicicil, itu bukan kepada kooperasi tapi kepada bank kooperasi.
Iya.
Satu hal yang hebat ini, perkembangan ini, satu pihak menyusun anggota kooperasi yang dicicil dalam mensuplai keperluan produksi, pada pihak lain memproduksi barang berdasar pabrik dan industri yang dipunyai kooperasi, tapi lebih dulu memakai uang kredit. Nah, dalam keadaannya demikian, itu kan menjadi usaha pabrik kepunyaan kooperasi. Lantas, ya tentu modalnya itu harus bisa dicicil kembali dari hasil penjualan dan keuntungan. Tapi saya belum bisa membayangkan, belum dapat mengatakan dengan cara bagaimana nanti keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh industri dan dari kooperasi itu akan mempengaruhi kooperasi sendiri.
Itu mengaruhi. So itu ini barang terlalu berat besar buat kooperasi pegawai negeri, pabrik atau apa. Dan di ambil saham mikir lagi. Itu kan bakal risk on. Jadi tentunya belum lagi perlu diangkat miring. So, koperasi datanya menjual kontan, membeli kontan. Bahan-bahan kan dibeli kontan kan. Nah, dijual menyisir kan payah koperasi itu. Besi-besi buat cedah itu kan dibeli.
Ya.
Beli kontan, biasanya kontan itu barangkali sekali 3 bulan itu. Ya. Itu kan boleh. Kalau barang itu kan boleh kita hampir sama kontan. Ya. Dan itu dapat koteng di sana. Itu keuntungan. Nah, kalau yang mungkin barang-barang itu selalu jual menyisir, tentu berat bagi koperasi. Jadi barang semacam itu belum tergigit oleh koperasi.
Jadi kesinilah sebenarnya bank koperasi harus memberikan prioritas bantuannya, Pak. Terakhir yang saya ingin tanyakan pagi ini, besok kan 12 Juli. Yeah. Saya sendiri tidak mengingat sejarahnya. Mengapa 12 Juli itu menjadi hari koperasi, Pak?
Nah, itu diadakan begitu saja, Pak.
Apa tentu, kenapa tidak ada sesuatu kejadian apa?
Ya, kalau saya datang ke Tasikmalaya itu, dalam Republik pertama, kan? Hari itu sudah dijadikan hari koperasi. Berarti bersangkut juga pada hari mendirikan koperasi pertama, gitu. Tapi saya tidak ingat.
Oh, iya. Itu
jadi, jadikan, tapi dasarnya mula, dari 12 Juli itu, diadakan hari koperasi, seminggu itu, minggu menyimpan. Dia maksimal titik sekolah daripada menyimpan. Minggu lamanya kan, pas minggu itu giatkan orang menyimpan. Kan menyimpan itu tak digiatkan lagi. Sedangkan pada koperasi itu titik berat kan. Menyimpan. Koperasi mesti punya uang kan. Menyimpan.
Nah, hari ini Pak ya dikemukakan beberapa yang besar-besar. Koperasi dapat menjadi wadah usaha besar. Di mana di situ di-quote juga perkataan Bapak. Turangga menghasilkan sepeda yang mulai banyak untuk disebarkan ke seluruh daerah. Memang benar kata Bung Hatta, kata pemimpin umumnya Arifin Adi, bentuk usaha koperasi jangan selalu diasosiasikan dengan kemelaratan. Pabrik juga dapat dibangun dengan bentuk usaha koperasi. Itu dia kutip ucapan Bapak itu. Itu betul Pak ya?
Betul. Tapi pabrik yang bikin barang yang berat sekali, kalau sepeda buat pegawai negeri kan berat. Misalnya kalau pabrik, misalnya Swedia kan, lampu bola ada kan murah, bola lampunya. Dengan cara itu, pelet bisa diusirin dari sana.
Jadi
digantikan oleh koperasi.
Karena dia bikin lampu yang lebih murah ya.
Lebih murah.
Dan pelet tidak bisa mampu.
Ada, sudah mulai pelet. Jadi konkurensi. Ini bikinnya lampu, lampu murah, lebih murah. Maju lah anggota-anggota rinjuas pada umum. Saya lihat karena cost price-nya lebih besar, sepasar belum tikar.
Dan dia muka-muka di sini melihat keadaan sekarang, sepeda itu karena memang segi gaji pegawai negeri umum masih terlalu berat, diambil sistem cicilan. Yang seperti kata Bapak tadi, namun di situ harus jangan cicil, tapi bank koperasi yang harus itu dulu. Tapi juga di sini mungkin peternak. Jadi kalau suatu profil koperasi yang sedang membesarkan diri, nah, ini juga satu hal yang sangat apa. Saya rasa kalau Bapak nanti ada waktu satu kali, baik barangkali kita lihat.
Ya, boleh.
Peternak.
Peternak saya lihat di Jawa Timur.
Ya di Jawa Timur.
Kapan? Kira-kira tahun yang lalu.
Nah, sekarang Pak menurut dia, menurut tulisannya di sini, barangkali nanti Bapak ada waktu membaca, itu sedang menuju perkembangan yang fundamental betul, yang mengenai masalahnya masalah. Sistem ekonomi produksi apa sebenarnya di Indonesia ini yang harus bisa dikembangkan. Nah ini satu proof bahwa dengan kooperasi sistem ekonomi fundamental besar-besaran pun bisa diatur. Nah kemudian ini yang soal sepeda, barang-barang industri. Kemudian di sini juga disebut di sini satu kepalanya, pemilik modal besar sebenarnya bisa memulai juga kooperasi besar. Tapi itu memerlukan tentu jiwa kesosialan daripada seorang yang belum punya uang banyak. Mungkin dia mulai inisiatif mendirikan satu pabrik yang nanti dipasrahkan kepada koperasi. Berbagai macam itu yang muncul Pak dalam hari koperasi. Yang saya rasa itu satu problem baru yang memang perlu ditanggapi dengan. Apalagi sesuai dengan perkembangan di Vietnam sekarang ini di mana koperasi harus
termasuk anggotanya orang kaya sekali ya, hampir tidak ada yang tidak lagi orang lebih ke Mekah sekali.
Ya. itu kalau bisa nanti satu waktu kita lihat kembali maksudnya seperti itu melihat ini sebab kita juga memikirkan umpamanya perkebunan kedelai mungkin joint venture dengan pihak asing, tapi apakah bisa kalau tepatnya di sini unit koperasi? Nah itu sedang menjadi pemikiran itu. Nah kalau itu mau berhasil, nah kan satu sukses story di dalam bidang koperasi yang kalau ada waktu saya rasa saya bersedia apa itu melihat saya memang kepingin saya melihat peternakan ini yang sekarang dipanjaukan sekali. Dan barangkali kalau Bapak ketemu Pak Kasimo satu kali ada baik juga. So, dia sudah meninjau betul dan
dia menunjukkan sama saya itu.
Saya tahu dulu itu lah.
Ya, saya mau pergi ke Malang. Kepenakan saya menginginkan anaknya. Dia saya rundang datang ke Malang. Nah, jadi saya dengar ada di sebelah selatan Malang itu ada koperasi yang baik tumbuhnya. Nah, itu saya tanyakan sama Kasimo.
Nah, itu Bapak pikir itu tuh.
Ya.
Tapi sekarang katanya dalam strukturil itu mengalami hal yang penting sekali sebagai satu success story itu di dalam koperasi. Kalau ada waktu nanti saya ikut menimpa.
Baik,
saya lihat satu kali ke arah sana. Caranya sekarang cukup begitu Pak Ibu ya. Saya.